Jeg skal lese en tekst fra Romerne 7. Vi hørte til å begynne med her brødren på korsets tre. Han som har skrevet Romerne 7, det var også en røver som ble frelst. Det er vanskelig å tenke sånn om Paulus, den fromme fariseer og skriftlærde, var han en røver? Ja, han var faktisk i Guds øyne større røver enn hans mann på korset, ved siden av Jesus. Han hadde fornektet Kristus, forfulgt Guds menighet. Og nå vitner han altså om sin elendighet, og om Kristus som tar imot syndere. Det er noe å tenke på. Jeg har siden, gjennom en del år så har jeg lest igjennom det her som kalles for kirkeårets tekster. Jeg vet ikke om du har borti det. Du må ikke være så redd for å bli kirkelig, vet du. Det er veldig mange fine tekster som er samlet der, konsentrert. Veldig bra. Men det er en ting du kan gjerne legge merke til om du skulle komme borti disse kirkeårets tekster. Det er altså det som er meningen du skal prekes om da gjennom året. Det er tre tekstrekker, så det er utrolig mange tekster, men det er ikke én fra Romerne 7. Nå kan du begynne å gjette hvorfor. Ja. Det er noe å tenke på. Men det er altså Romerne 7 denne gang ifra vers 7 i Jesu navn. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttes av bud og vakte all slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Det viste seg at budet som skulle være til liv, ble meg til død. For synden benyttes av budet, og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig, og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden, langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt, til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt et trell under synd. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er virkelig ikke som du tenker deg en kristen, er det det? En som gjør det onde, ikke det gode. Vi tenker jo helt motsatt. Vi er kristne, og særlig gode kristne, da. Så gjør vi jo det gode, og ikke det onde. Der var ikke Paulus. Nå oppdaget han hva som bodde i ham, og det var Gud som stod bak det. Sendte han sin lov inn i hans hjerte så kraftig at Paulus våkna opp for hvem han virkelig var. Tenk, han levde der og ba til Gud og leste skriftene helt fra barnsbein og opplært ved Gamaliels føtter, altså den beste bibelskolen i Israel, kan du si, på den tida. Og så sier han, jeg levde en tid uten lov. Loven hadde ikke gjort noen gjerning, altså. Egentlig gjerning, det var sendt til å gjøre. Da Jesus, altså han som vi feirer i disse påskedager, kom til verden, da kom han som det lyset som var gått tapt for oss i fallet. Altså lyset var gått ut, det var mørkt. Og så ble dette lyset sendt ifra himmelen for å fri oss ut ifra det som skriften kaller for mørkets makt. For det virkelig tale om en makt som vi må rives ut av, rett og slett. Vi må løses ut av det. Og det blir kamp, og det smerter. Vi kjenner vel alle til Romerne 7 som vi leste fra I beskrivelsen av denne veldige kampen som Paulus var inne I. Men hva dreier denne kampen seg egentlig om? Hvem det som kjemper mot hverandre her egentlig? Jo, vi kan kort si det. Det mørket mot lyset, og det løgnen imot sannheten. Altså Paulus, som I utgangspunktet var fariseren og den skriftlærde Saulus ifra Tarsus, en høyt akta mann I Israel, trodde løgnen. Denne høyt akta mannen, han var høyt akta I Israel fordi han trodde og levde etter løgnen. Det som avsløres. At han altså ved å hengi seg til å leve etter Guds vilje slik som den kom til uttrykk ved loven kunne bli slik som Gud ville ha et menneske, det var det han levde etter altså. Denne loven som Gud har gitt meg, den skal hjelpe meg til å bli slik som Gud vil ha meg. Sånn tenkte han om det. Det levde han etter. Og det ble han stor på. Det var altså Paulus sin tro. Den var han oppvokst med, og den var han opplært ifra barnsben av, som sagt, I virkeligheten en tro på menneskets mulighet bare Gud fikk slippe riktig til. Så vil jeg spørre deg, kjære venn, kjenner du det igjen? Det borte I dag? Du finner mye av dette I dag også. At Gud skal hjelpe meg så jeg kan stå for Gud I kraft av hva jeg blitt I meg selv. Bare vi lydige, så skal altså dette da kunne lykkes for oss. Jeg var inne på det, pratet om det her tidligere I dag. Hvordan du hører I mange, mange sanger, det ofte bare sagt på en litt gal måte, og det ikke så ille ment, men likevel så ofte dette, så hjelp meg da Gud, og så et eller annet, som Gud skal hjelpe deg til, ikke sant? Det en veldig dårlig måte å skrive det på. Så gi meg da Gud. Det noe ganske annet, skjønner du. Denne hjelpetanken, altså at Gud skal liksom støtte deg opp, han skal få det til, hjelpe deg til. Nei, han hjelper ikke på den måten. Han gir. Giver og giver og giver igjen. Og så det han som gjør sin gjerning. Alle sier ikke like ut, ikke sant, men I hjertet så altså dette håpet så vanskelig å slokke. Dette at Gud vil ha med alldeles elendige synder å gjøre, nei, det blir forunderlig altså. Det var vel greit nok å kunne tro det da første tida liksom var en kristen og sånn, men det skulle da bli bedre etter hvert. Og nå etter 40 år I alle fall så burde det jo være veldig bra. Og så oppdager du de samme syndene I hjertet som første tida. Kommer opp igjen, plutselig så de der. Jeg vil spørre deg nå, når du skal inn for Gud, hvem ser du på da? I hvilket navn gjør du det? I hvilket navn våger du å gå inn for en tre ganger hellig Gud, for å spørre det rett ut? For det dette jeg taler om. Han som en fortærende ild imot all synd. Hvilket navn våger du gå inn dit I, ditt eget? Nei, gjør ikke det, men Jesus har gitt deg sitt navn, det sier han til sine disipler også. Jeg har gitt dere mitt navn. Det kan du tro inn for ham på. For det tar han imot. Om det åndelig nok, for eksempel. om du har syndet, om du har gjort dette og hint som du vet du som kristen burde og lignende, altså det religiøse og ikke kristne. Sinn, det vokter på seg selv, skjønner du. Eller la oss si det i stedet for å bruke ordet religiøse, for da det liksom, nei, det jo ikke vi, vi jo kristne. Men la oss kalle det kristne og kristelige. Og ser du hvor nært det ligger. Det kristelige sinn, det det religiøse sinnet. Altså, det vokter på seg selv. En liksom på utsida av seg selv og betrakter seg selv. Hvordan en mestrer, hør du, rollen? Hvordan mestrer jeg det? Husker jeg ikke på Fjellhaug? Så var det en der som bodde på studenthermen der som jeg pratet veldig mye med. Og så beskriver han fariserens situasjon. Han kretser omkring seg selv. Betraktende hvordan han spiller rollen. Jeg husker det slo ned i meg, så jeg måtte gå inn og legge meg ned på det. Jeg kjente jo meg selv igjen i dag. Fariseren. Spiller en rolle. Så finner en snart noe her og snart noe der som må forandres og forbedres, og blir en gående slik og flikke og sette nye lapper på et gammelt klesplagg, ikke sant? Og du om budskapet kunne nå deg av, rett og slett der, altså kast deg i frelserens armer, som det står i en sang, legg deg til ro ved hans bryst. Det vil altså si dette, la han få tale evangeliet inn i ditt hjerte og ikke stå det imot. For det Guds ord til deg. Hva var det Paulus fikk erfare her i den hellige ånds skole? Jo, et gammelt klesplagg var det han forsøkte å gjøre til noe annet enn hva det faktisk var. Nemlig skittent og ubrukelig, alt sammen. Og som han kjempet for sin egen rettferdighet, men så falt han altså gjennom igjen og igjen. Gud lot han falle igjennom. Ja. Herren gjør det, skjønner du. Det var denne Krumacher, denne tyske teologen, han sier om det der, altså at vi kan ikke uten videre forkynne det like ut av hensyn til de svake. Dette at Gud tillater deg å falle, altså. For at du skal se deg selv, som du virkelig er. Og du for en smerte, det vet jo den som har prøvd det samme, ikke sant? Aldri ble det bedre. Samme synd opp igjen. Den var for sterk. Slik kan altså Gud slå et menneske fullstendig i jorda. Du anser deg som død og ubrukelig. Ditt eneste håp da, hva det? Jo, det Guds nåde. At han vil se nåde til deg. Da begynner nåde å bli nåde for deg også, vet du. Vi snakker om nåde, men vi forstår ikke riktig hva det Du lengter etter å høre nådeordet, frelsens budskap. Min nåde deg nok. Og disse som lever her og suger til seg denne nåden, suger liv av denne nåden, de får dette på seg. Dere snakker om det samme hele tiden, sier de. Skal dere aldri komme videre fra det der? Ja, men det jo det jeg må ha, det jo der jeg har livet. Du stå opp i morgen og slutte å puste. Nei, du må jo puste, det jo livet det. Jeg hadde en bror som døde av lungeemfysem. Han gikk med sånn oksygen i nesa og så videre. Han kunne ikke bare velge å legge den fra seg, han hadde jo liv i den. Vi sier gjerne, altså, det det eneste budskap som kan løse synder ifra trelldom og frykt. Det evangelium Jesus. Vi sier at Gud stor, og alt ved Gud stort, det vil si opphøyd. Vi fatter lite av det, men vi vet at det sånn, ikke sant? Så også hans nåde stor, uendelig stor. så stor at han sendte Jesus så dypt ned I vår elendighet at det ikke går an for et menneske å komme under. Se for deg den. Hvor dypt du enn har falt, altså, så har han også vært der. Det står at han for ned til helvete, egentlig. Han for ned I dødser og for ned til helvete, sa de gamle. Rett og slett ned I fortapelsen, altså, der du og jeg ender uten han. Der var han. Du, det kjekt å være en kristen når livet går på, som på det jevne, ikke sant? Da det lett å tro, da. Kjekt da, vet du. Kan vi synge lovsanger og klappe I hendene og det så fint alt sammen. Men hva vil du trøste deg til den dagen du får se, sånn som Paulus I teksten, at helvete, det finner også her inne I ditt eget hjerte? Det som hører til der, altså, det finner du I ditt eget hjerte. I meg, det vil si mitt kjød, sa Paulus, finnes intet godt. Hva står da tilbake? Bare ondt? Ja, hva da? Jo, da min eneste trøst at Jesus også har vært der. Har jeg falt dypt, så har han vært dypere. Alltid under meg for å ta imot, som det har blitt sagt. Men om Gud har fått slå et menneske ned på denne måten, så fremdeles kjød, altså det vi kaller det gamle mennesket der, og snart så begynner det å ville bygge seg opp igjen. Jeg går I gang, skal bygge den stillasen til himmelen, liksom. Det gamle mennesket, det egenrettferdige vesen som elsker sin religiøsitet. Og det å gjøre seg stor på sin egen åndelighet, det skal ikke til himmelen, skjønner du, for å takke Jesus det, og undre seg over den store nåde at nettopp en slik en som jeg nådde frem. Nei, det skal ikke dit av den grunn. Men det skal til himmelen for å få lønn. Lønn for strevet at du står sammen med Jesus her I verden. Det står om disse sanne disiplene, Jesu Kristi disipler, altså apostlene. De skal komme til himmelen en dag, og så skal de si til Herren, vi unyttige tjenere. Hva skal da du og jeg si? Vi kommer ikke dit fordi vi nyttige tjenere. Nei, det heldigvis ikke det som grunn. Det kommer vi til å takke Herren for I evighet, det helt sikker på. Og det forferdelige at dette gamle mennesket som en svoren fiende av det nye, fremdeles lever hos troende. Altså, det ikke noe forskjell på oss som sitter her og eventuelt virkelig lever med Jesus, enn de som går der ute og ikke gjør det. Akkurat samme bor I deg som I dem. Det ikke der forskjellen ligger. Hva det som gjør forskjellen? Det han som villig til å henge deg på korsets tre I ditt sted. Det det som gjør forskjellen. Jeg takker deg Gud så fariseren for at det ikke som andre mennesker. Tenk det. Sånn står kristen og takker også. Gjør du det? Takk at det ikke som de der ute. Takk at ikke jeg som vantro, humanetiker eller hva det måtte være. Jeg hadde selv en opplevelse av det. Jeg forarget meg på dem, fordi de talte så stygt, kan vi si, mot evangeliet, mot Jesus og så videre. Og så var det som det kom en stemme til meg, så spurte meg, hvorfor ikke du blant dem en gang? Hva skjedde da? Jeg ble svarskyldig. Nåde over nåde. Ja. De kan aldri bli venner, disse to, det gamle og det nye mennesket. Det og blir en livslang kamp, som vi leser om Paulus her. Liv, kamp og liv og død. Og der denne kampen ukjent, der åndelig død. Og der hvor de gamle mennesker har seiret, der det også død. Da du ingen kristen, altså. Da du bare et religiøst menneske, og hør du, religiøst virksom. Religiøsiteten gjør også virksom. Det er dine egne krefter og følelser som i sving og bedrar deg også. Du tror at du står i en kristen virksomhet, en kristen gjerning, kanskje fordi en eller annen organisasjon har satt deg i gang. Eller noe her inne som sier at jeg må jo det, jeg kan ikke bare være sånn, og så videre. Så drives du av dette også. Jesus spør, og nå kan du få lov til å svare, elsker du meg? Meg? Har du meg, kjær, du som kaller deg kristen? Her ligger også trykket på meg. Her blir det gamle mennesket avslørt, forstår du? Ja, sier Peter da, for å legge noen ord i munnen på ham. Jeg var alltid glad i deg, Jesus. Men jeg var mer glad i mitt eget liv. Det ser jeg nå etterpå. Jeg hadde det mer kjær enn deg. Religiøst virksomt kan det være, men det kan altså ikke elske Herren. Det tar ikke sin tilflukt av på grunn av syndens nød. Jeg siterte for en gammel kristen i anførselstegn, det er noe å si da, for han reagerte så underlig på det jeg sa. For meg var det virkelighet, siterte denne sangen, bare den som kjenner syndens nød, seg venner, hente nåden fri. Og så dro han på smilebåndet da, og vente seg liksom bort da. Stakkars mann. Men det er altså en vesentlig forskjell på den som er født av Gud og den som ikke er det. Den som er født av Gud, han kjenner det gamle mennesket igjen etter dets vesen. Og lider under det, han kjenner det igjen. Det stikker nemlig hodet fram i de helligste stunder, vet du, midt i din bønn, så innenfor Guds åsyn skal du finne beskjeftig og med syndige tanker. Midt i en hellig stund, bønnestund. Du hører ditt hykleri, falskheten, forstillelsen, dette at du gjør deg til, og så videre. Kjenner igjen det gamle mennesket som da stikker seg fram der. Det finnes saktens nok av de helgener i anførselstegn som benekter at det er slik. Guds herlighet er for dem at han gjør dem store. Og ikke at han i sin nåde selv er så stor at han steg ned i vår synd og elendighet for siden å kunne ta seg av syndere. Er det jeg er her jeg står nå? Jeg står her i en annens navn. Det er han jeg forkynner. Mitt eget liv er ikke et ord verdt, sa Paulus. Det kan vi være til sann troende si. Det er ikke verdt å snakke om. Hvem er du egentlig om du skal se sant på deg selv, det vil si Guds lys? Hvem er du? Hvordan er du egentlig? Hører du hjemme i himmelen? Er det det rette igjen? Og dette som en troende med fortvilelse ser, ennå finnes i hans liv, det har han altså med seg innenfor Gud. Da er vi inn på noe viktig. Gud, vær meg arme synder nådig. Jeg går ikke inn der og prøver å være noe annet og forstille meg liksom. Håpe at det er blitt litt bedre, at Gud liksom skal være litt mer fornøyd. Nei, vær meg synder nådig, jeg skal få lov til å be om det. For det er det jeg trenger. Han er ikke kvitt det gamle mennesket, tvert imot det er først nå han sier sant på det. Ifra issete fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Det er ingen andre enn den som har erfart det, som fatter den nød det er å erfare dette, altså etter å ha vært kristen i årevis. Og så kan du likevel synge med Per Nordsletten dette her. Kun en eneste masse av synd, man skriver i sangen sin. Fremdeles. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, hvordan skal kirka i dag kunne forklare det? det derfor de har kuttet Romerne 7 fullstendig ut av tekstene? Hvordan kan de forklare I dag at dette en kristen? Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hva som følger på en sånn bekjennelse? Jo, Gud, vær meg arbeidssynder nå. De var jo det I kjerka før, I hvert fall vet ikke hva de gjør nå, for jeg aldri der. Hva det den kjære Paulus skriver der? Jo, han skriver at han gjør det onde. Det han sier. Det jo det han faktisk sier her. Kan det være sant da? Om en kristen? Vil dagens kristne ha med noe med slik Paulus å gjøre mot tro? Ja. Kanskje du også går iblant de troende, menigheten her og der, forsamlingen, og må hele tiden skjule hvordan du egentlig Vet du hva apostelen sier? Bekjenn dere synder for hverandre, sier han. Det gjør du ikke mye iblant oss, gjør du det? Nei, da, de ene prøver å være frommere enn andre, ikke sant? Og tør I hvert fall ikke åpne seg og si hvordan det egentlig står til. For sånn skal det jo ikke være. Men Paulus var sånn. Og han sier mer. Det gode gjør jeg ikke. Det å si sånt da. Nå hadde han fått se Guds lys hva det gode virkelig var. Jeg kjenner det gode, men det gjør jeg jo ikke, selv om jeg så gjerne vil. Makter ikke. Paulus kunne gjøre det virkelig gode, men han kunne ikke gjøre det virkelig gode, enda det var et nytt menneske der inne. Han var en gjenfødt sjel. Hør hva han sier I vers 22, for etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Ja. Sånn hadde han egentlig inn I det. Det var noe nytt kommet til. Dette sier bare et gjenfødt menneske. Ikke noe annet som sier det av hjertet. Hva det nye mennesket kunne var å plage sin nød for Gud, altså bekjenne sine synder. Og det var nytt. Paulus bekjente ikke sine synder før dette hadde skjedd. Nei, han sier han jeg var etter loven uten lyte. Ingen kunne anklage meg for noe som helst. Der levde han da. Men jeg vil spørre deg igjen om slutten. Vil dagens kristne ha noe med en slik Paulus å gjøre, man tror? Kan du svare på det, du som vandrer litt rundt I kristne forsamlinger og så videre? Dette altså korsets anstøt for de mange, og vi med be til Gud om at vi ikke må reise oss imot dette, altså. For Jesus kom virkelig for å frelse syndere, forstår du. Og det står fast her nå I dette sekund. Dette altså korsets anstøt, som sagt. På grunn av dette anstøt har så mange funnet på noe svadda om at han siden har flyttet oss inn I rom 8, liksom. Da har det blitt noe bedre med oss da. Ja. Og så hadde han ikke slik mer den gode Paulus. Det rolige. Han sier det Carl Fredrik Wisløf et sted om akkurat det der med hvor Paulus uttaler seg sånn om loven, ikke sant, at han elsker den etter sitt indre menneske. Så sier han det bare et gjenfødt menneske som kan si det. Og det var det Paulus var da han kjempet denne kampen. Og leser I Romerne 8, så står det fortsatt, og ute I Galaterne, så står det fortsatt, og de troende at de ånd og kjødet står hverandre imot. Så ikke var det lure av det. Jo, Paulus han forblei også like hjelpeløs I seg selv livet ut, derfor sier han også, jeg roser meg om min skrøpelighet, og når jeg svak, da jeg sterk. For da Jesus for virke. Ikke jeg. Her altså hemmeligheten og forskjellen på frukt og gjerninger åpenbart altså. Tenk å oppdage en dag når det for sent at jeg fremdeles I mine synder, for jeg vil ikke vite av Jesus alene. Til rettferdiggjørelse, til helliggjørelse og forløsning som det vitnes om I 1. Korinther 1:30. Altså de troendes visdom gitt dem av Gud, at de kjenner Jesus slik. Han alene, uten noe ved siden. Og slett ikke noe av det eget. Ja, jeg vil gjerne tro slik. Jeg vil gjerne leve i det alltid, men så oppdager jeg at jeg strever jo med mitt allikevel. Og kjødet er det fremdeles med sine mange krumspring, vet du. Men det er erkjennelsen også, som frir meg ut igjen og igjen. Og da vil jeg spørre deg rett ut, min kjære venn, jeg vet ikke om jeg treffer deg igjen. Jeg vet ikke om du lever på denne jord i morgen. Jeg kan gå fort, du går inn i evigheten. Som jeg sier det, som jeg har opplevd på mine 40 år, snart som forkynner, så er det et spørsmål altså, en forundring. Hvordan kan mennesket sitte og bli lei seg av å høre at det beror på Jesus alene? Det viser at du en syndere. Hvordan går det an? Hvorfor snakker han om synda og nåden og dette her? Hvor snakker han om Jesus på denne måten? Er det jeg som vil bli noe? Jeg vet ikke om du sitter og lei deg etter å ha hørt det du har sammen om i dag. Skulle så gjerne være noe om deg. Den erkjennelse som bare de troende har, nemlig Jesus alene til frels og salighet, og du har gått der. Da slipper du å senke skuldrene til og med, det går av seg selv. Det er så salig å leve deg. Se til at ikke lys i deg er mørke, sier Jesus et sted. Så vi tar det alvor innover oss. Ja, da blir nok ropet om nåde og frelsevakt der inne som Paulus ropte ut. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, Gud være takk. Det er Jesus Kristus, vår Herre. Han frir deg ut. Gjør det. Han har frir deg ut. Og det er ved deg, Jesus, alene. Det finnes ikke noen annen vei til himmel og salighet. Vårt eget, det blander seg stadig inn i dette, dessverre. Igjen og igjen så vil opp og ut og virke og være noe i seg selv. Takk at du enda slår det ned her, og lar oss bli stående igjen alene med deg. Det er nåde over nåde, men vi fatter ikke. Du på den siste dag. Velsigne hver enkelt som er her, både den som måtte reise seg imot budskapet, og den som tar imot det med takk. Vær du oss nådig, Jesus, for ditt navns skyld.